Vážené dámy, vážení pánové, co nejsrdečněji vás zdravíme z prostoru badatelny, knihovny, galerie Středočeského kraje, kde se už po několikáté setkáváme u podcastu, který připravujeme na základě výstav, které probíhají právě v naší galerii. A dnes mám tu velice vzácnou příležitost setkat se tady s protagonistkami výstavy, která byla nedávno zahájena v oddělení Café Fatal a která dostala působivý, možná že i několika značný titul Země taje. Nevím, zdali to můžu přečíst i bez té pauzy jako Země taje, ale na to se zeptám už právě dam, které sedí vedle mě, a sice kurátorky té výstavy, paní Veroniky Marešové, a malířky ústřední postavy té výstavy, paní Lindy Klimentové. Takže Veroniko a Lindo, přeju hezké odpoledne, protože odpoledne natáčíme. A hned na úvod nám povězte, prosím, jak je to s tím názvem. Kdo se ujme slova?
Já zdravím posluchače, hezký den a možná ať Veronika řekne a já ji budu opravovat.
Také zdraví. No, země ta je, to byla vlastně naše taková první komplikace, jak teda tu výstavu pojmenovat, zdali v duchu Morgensteina to nechat jako novotvar Země ta je. A nakonec vlastně na moji prosbu jsme to oddělili, aby já jsem to nějak vnímala jako lingvisticky, že to je jako lepší Země taje, s tím, že tam má ten dvojsmysl Země tajemství, Země imaginace, kouzel, ale zároveň, že tam je i taková přesmyčka, že se něco s tou zemí jako odehrává, že se něco mění a že to trošičku odkazuje i k těm environmentálním jako tématům. A je právě na divákovi, jak si to sám pro sebe jako přečte. Protože obě dvě ty linie jsou v té výstavě, v tom konceptu obsaženy.
Jestli mě tak Lindo, ještě vaše vyjádření.
Jo, já potvrzuju všechno, co Veronika řekla. I když pro mě bylo spíš důležitější, aby to bylo jako jedno slovo, jeden tvar, aby jsme nešli příliš k tomu slovesu, že něco taje. Jo. Ale jak už Veronika řekla, obě ty linie tam patří, ty tam obsaženy jsou. Prostě jenom ona potřeba pauzu a já ne.
Takže, že bych ještě doplnila, proč vlastně Linda asi trošku bazírovala na tom neologismu, protože se to vztahuje i k tomu principu, s jakým pracuje ve své tvorbě, že vlastně vytváří taky nějaký nový vizuální novotvar. Že propisuje do plenéru lidskou figuru. Takže ta dvojznačnost v tom jednom slově možná pro ní jako principiálně jí přišla lepší. Ale tak
Děkuju moc krát. Už to tak zůstalo.
Děkuju moc krát. Než se dostaneme k té výstavě jako takové a co její náplní, tak pojďme to vzít malinko chronologicky, co se týče vaší cesty za tím, čím se zabýváte dnes. Nebudeme procházet krok za krokem váš život, protože naším tématem je především výstava a vaše aktuální tvorba, ale přeci jen. Domluvili jsme se na tom, to můžeme prozradit, že se můžeme dostat k vašim studiím na Akademii výtvarných umění, kde jste studovala u profesora Michala Richtajna. Vy jste vstupovala na akademii s, jak by to řekl, jako krajinářka už s jasným cílem, co chcete dělat, nebo se teprve váš přístup k malbě formoval právě třeba pod vlivem Michala Richsteina. Co vám studia dala po téhle stránce? Nebo lépe řečeno, jak se studia podílela na tom, co děláte dnes a jak to děláte?
No, tak možná, že by to měl ještě říct někdo, kdo to vidí zvenčí, ale já si myslím, že takovou nějaký můj stavební kámen, tak ta krajina byla tím stavebním kamenem. Vždycky byla hrozně podstatná, i když jsem už od střední školy strašně jako ráda kresla figuru. Jo. To byla taky taková vášeň a dělala jsem i hodně různých grafických technik a tam ta figura byla daleko častěji se tam objevovala než těch obrazech. Já bych spíš řekla, že to studium mě mohlo nasměrovat v tom, jak se jako dívat na to, co chci prostě vyjádřit, to prostředí, ty vrstevníci nebo souputníci. A myslím si, že jsem asi v tomhle, jako ne, že ten kód můj se nedá překódovat, že to bylo daný.
Já se na to můžu zareagovat, když se podíváme na tvorbu Michala Richsteina, tak je velmi odlišná od tvorby Lindy Clementové. Michal Richstein je velmi takový jako eruptivní, akční a já myslím, že Linda je spíš směřuje k takové kontemplaci, meditativní klidu a vlastně hledání jako nějaký jako nový rovnováhy. Michal Richstein spíš je úplně v opozitu, že on vyzdvihuje ten rozpor, ten konflikt, kterému, tak možná i to vymezení by tě mohlo tímhletím způsobem nasměrovat.
Tahle poloha, o které Veronika mluví, ta kontemplativní, meditativní, byla vám vlastní už tehdy, nebo jste se k ní teprve dostávala postupem času, postupem věku?
To jsem právě, když o tom mluvíš, Veroniko, tak to jsem chtěla říct, že v podstatě já jsem hodně neklidný člověk, jo, a že jestli se to dostává do té kontemplace, tak je to dobře, mě to určitě prospívá, ale jde mi to výhradně v ateliéru. Opravdu v osobním životě se mi to zatím nedaří. A jinak já jsem s Michalem Richsteinem vycházela vždycky jako ve vzájemném respektu a bylo to jako příjemný studium v jeho ateliéru. A vlastně můžu říct, že jsem si cenila vždycky toho, že on nás nějak nepředělával. Já jsem se nepotřebovala někam jako přeformovávat a když bylo potřeba, tak nasměroval. Takže...
Což je ideální.
Je to i důkaz o vlastně dobrém pedagogovi, že neplodí své klony.
Ano, což se občas stává.
Já jsem užil možná neúplně správného označení krajinářka. Případně mi to odpuste. To je jenom takové pomocné slovo.
Protože... Já už si můžem tykat.
Ano, tak až po natáčení. Ale vy jste samozřejmě tvůrkyní obrazu, kde krajina dominuje, nebo alespoň v současnosti. Aniž by ta figurální poloha z toho nějak vymizela. Naopak, to je zrovna tak přítomná. Musím se zeptat, nebo rád bych se spíš zeptal, ne že musím, ale rád bych se zeptal, kteří malíři, kteří tvůrci byli ti, kteří vás oslovovali tehdy, když jste byla na studiích, a kteří z nich vám zůstali jako ty lásky dodnes?
No tak to by byl teda dlouhý zástup, ale musím říct, že asi Zdeněk Burián určitě mě jako zůstal. Začalo to s ním jako vášeň pro Indiány, že to prostě nemůžu popřít. A filmy Karla Zemana, to jako jo. A ten mi zůstal a přes impresionisty. Já jsem teda opravdu obdivovala takový spektrum, že těžko vyjmenovávat, určitě, ale Kaspar David Friedrich, kterýho jsem navíc viděla před asi 5 lety přibližně ve Vídni, kterýho jsem si tak jako oživila. Tak ten mě provází, mám v ateliéru na okně pohlednici a krz něj teda se jako do té krajiny, jako jeho očima se tam vracím. Jsem poslední dobou hodně v tom 19. století.
Tak vy jste vyjmenovala tvůrce, kteří, nebo v kterých nacházíme týž princip jako u vás. Je tam přítomna krajina a lidská figura. Ať je to Zdeněk Burian, ať je to Kaspar David Friedrich, ať jsou to impresionisté. Takže jsem rád, že jsme se netrefili daleko od terče, co se týče zachycení té vaší polohy.
Měl bych daleko víc.
Samozřejmě, ale jmenovala se zrovna ty, kteří se nám hodí do tématu. Já tady mám poznámku. Nový Zéland. Já bych se rád dostal ke krajinám, které jsou pro vás podstatné, důležité. A vím, že, bo tuším, že zůstaneme především doma na území naší vlasti. Ale ta poznámka Nový Zéland, já jsem se dočetl, že s ní máte s touto zemí nějakou hlubokou zkušenost. Je to jednorázová záležitost nebo něco, co opět přetrvává, doznívá a stále je živoucí inspirací? A jak tomu došlo? Jak jste se ocitla na Novém Zélandu?
Na Novém Zélandu jsem se ocitla, myslím, když jsem byla ve třeťáku na AVU. Tak můj tehdejší přítel mě vlastně přemluvil, že je dobrá, vhodná chvíle. Bylo to takový jako jednoduchý v tom, že ještě jsme chtěli využít tu ISIC slevu a dostat se někam prostě úplně mimo jako naši perspektivu, naši tady, náš rybníček český a
evropský.
A evropský. A rodiče teda svolili, já jsem byla vždycky jako poslušná, pak to zase bublalo jinde, takže svolili nakonec. Nakonec i jsem byla Michalem Richsteinem puštěná, takže jsem odjela vlastně na měsíc. Ale byl tu teda výrazný měsíc, podstatný. Vytvořila jsem potom první cyklus Zelený ostrov a vlastně před, já nevím, jak už to je dlouho, 2016, takže asi před 9 lety jsem se znovu k tomu Zelenému ostrovu dostala, protože jsem potkala kamarádku grafičku Zdenku Huškovou a ještě Markétu Zlesákovou, ty tam byly taky a na základě té naší společné zkušenosti vznikl vlastně pokračování toho cyklu, který dneska čítá asi 21 obrazů nakonec. A vytvořili jsme takový výstavní triptych na třech místech.
A vznikl i katalog k tomu.
A vznikl i katalog.
Linda maluje, tvoří, nasává inspiraci, ale mezi tím se už schyluje k tomu, že se setkává s kurátorkou Veronikou Marešovou. Někde už je to na blízku, protože mluvíme o poměrně nedávných letech. Jedna z vašich prvních samostatných, nevím, zdali první samostatná výstava v galerii Vltavín byla v roce 2022. V této nové dekádě. To už si Veroniko o Lindě věděla, protože já tady mám třetí poznámku Vojtěch Horálek a ty jsi mi říkala, že Vojtěch velice úzce souvisí s vaším setkáním. Tak jak to bylo?
No, je to tak, když ještě Linda vzpomenula Markétu Zlesákovou, tak tu jsem vlastně vystavovala taky v Café Fatal a to jsem ještě tehda vlastně Lindu a její tvorbu neznala, ale právě přes Vojtěcha Horálka, který vlastně s Lindou sdílí ateliér na pražské Flóře. Každý mají samozřejmě...
Máme každý svoji místnost.
Svoji místnost, ale v jednom bytě.
A kde jinde krajinářka než na Flóře?
Samozřejmě. Ano. Tak při přípravě výstavy Vojtěcha Horálka právě k nám, tak jsem měla možnost poprvé se vlastně seznámit s tvorbou Lindy a okamžitě mě to zaujalo a začali jsme mluvit o tom, že bych hrozně ráda jí představila i u nás v Gasku.
A jaké obrazy si tehdy viděla v tom ateliéru?
No, bylo to vlastně dost jiný, než k čemu se nakonec Linda dopracovala. Byly to teda záběry vlastně na takové jezera, jako vodní záběry.
Ty jsi tehdy vyhlídla ten Labutí cyklus.
Ano.
Mám takový
Labutí cyklus. Ale protože to není jednoduchý dostat se vlastně do toho pořadníku k nám, do galerie, tak mezi tím uplynulo mnoho vody, když už jsem u té vody. A já jsem byla za to ráda, protože vlastně ta poloha od toho Labutího cyklu až po Země taje, to je téma a i ten způsob vyjádření mě jako velice blízký a přijde mi ještě jako hlubší i v tom, co se mezi tím odehrálo, covid a tak dále. Takže jak je vidět, všechno má svůj čas, správný čas. A myslím, že to přesně se odehrálo i tady v tom případě výstavy Země taje.
No a teď se můžeme dostat velice plynule po té vodě toho vašeho setkání a to, co od té doby uplynulo, k tomu, co tvoří náplň výstavy Země taje. To znamená vaše současná tvorba a vaše současné inspirace. Když jsem se ptal na krajiny vašeho života, které jsou pro vás přínosné, životodárné a tak dále, tak které to jsou právě teď a které z nich se podílely na tvorbě obrazů, které jsou na výstavě Země taje?
No, tak já bych mohla, ještě to vezmu od toho Labutího cyklu, jenom krátce, že to bylo ještě období takový nezatížený, bych řekla. A pak se najednou zase vrací ta figura a skrz figuru i jakýsi příběh do těch obrazů. A ty krajiny, které jsou obsažené v tomhle cyklu, jsou krajiny skutečné, nějaký žitý moje, ale pak taky i ty vnitřní a ty, co jsem si přivezla třeba z cest, jako byl Nový Zéland nebo Španělsko, kde jsem strávila vlastně takovou přípravu na moji diplomku. A to byly takové ty nejdelší cesty a ty nejklíčovější zkušenosti. No a tahle výstava je už takovej rozvětvený celek. Já ji tady, vlastně ten celek tady nevidí divák, není to všechno. Je tu země, je tu, teď jsem se teda, pardon, zakuckala úplně. Já mám ještě jednu větev, která je taková jabloňová. A to je právě, ta vznikala na základě mých zkušeností mýho života při péči o půdu, o sad a je vlastně, je to taková narrativní poloha, ale bez ní by tenhle cyklus nevznikl. Je to prostě důležitá vrstva a takový podhoubí. Takže vlastně se dostávám i do více těch výrazových poloh, ale divák tady teda vidí to, co jsem chtěla vystavit jako pro mě nejpodstatnější, a to je, jak ten prvek zrcadlení jako takový symbol vlastně životního koloběhu, tak i teď jsem se ztratila.
No, vám rádi pomohli.
Ne,
ale vysíme vám na těch.
Já bych to asi okomentovala ještě tou zkušeností s tím prožitkem období covidu.
Ano,
protože
jo,
to je, já si myslím, že to si měla na mysli, nebo i to pro mě, tímto jako ta tvorba Lindy Klementové jako uzrála, protože jsme se všichni ocitli ve velmi jako dramatických a specifických souvislostech s novou zkušeností. A to přehodnocování ve vztahu směrem právě k rodině, k přírodě, to dostalo najednou úplně nový dimenze a hodnotový žebříček se velmi proměnil. A já mám pocit, že i ta malba Lindy se tím prohloubila, protože najednou ten, nechci říct útěk, ale spíš to východisko, navracení se k té krajině a uvědomí se, jak ta příroda je pro nás strašně důležitá a jak to může být jako naše naše pevná základna, z který můžeme vyjít dál. Tak jestli chceš se ještě
Tohle jsem právě chtěla říct, takže ti děkuju, že vlastně to podstatné se odehrálo kolem toho covidu, změnilo mě to, změnilo to mnoho z nás. A trošku jsem zvážnila tou dobou. A všímala jsem si, kdykoliv jsme vyšli teda ven, že je to taková úleva pro všechny, že se cítíme svobodný a že ta krajina je neskutečně důležitá pro nás. Že si to mnozí vůbec neuvědomují. A potřeba jsem to i jako zdůraznit. Jo? Chtěla jsem, tam už je takový lehký alarmismus ekologický, ale když třeba se dostanu k mým rodičům na chatu, tak vidím, jak neskutečně to devastují lidi, kteří si to koupí jako ty chatičky jako nastálo a prostě z toho je mi hrozný smutno. A to všechno se tak jako propisuje do tohohle cyklu. A ten apel a ta role člověka se vlastně role člověka je tam symbolizovaná v té siluetě, kterou používám. A někdy právě je sotva znatelná. A to je taková to hledání, jak najít tu harmonii.
Ano.
Mě napadl ještě jeden moment, a to je tvůj obraz krtek, který je pro mě symbol strašně důležitýho uzemnění. To znamená, ono se to vlastně začíná používat i v terapii, že když je člověk jako hodně vlastně v depresích nebo vykolejený, tak začít pracovat se zahradou, dotýkat se hlíny a půdy. Je to vlastně nějaká i metafora k tomu uzemnit se, najít svoje kořeny nebo začít vlastně se věnovat něčemu, co vidíme, jak se mění, jak se rodí, jak dozrává a vlastně znova se vyladit na ty přirozené cykly, od kterých jsme se jako odpojili. Jo, ano, tady. Toho se hlásí.
Tady hlásím jen. Já totiž bych to zapomněla. Já jsem jenom chtěla říct, že i ten pohyb dolů pod ten povrch je vlastně najednou krstu horizontálu té krajiny, je to ta svislice a je to ta hloubka, je to nějaké duševní spojení a propojení, které jsem chtěla vyjádřit. A vlastně to tajemství je vždycky schovaný a je pod povrchem. A ne náhodou archeologové hrabou a kopou, aby něco pochopili, takže i tak jsem to já myslela.
Vy jste užila před několika minutami výraz podhoubí a myslela jste ho metaforicky, Veronika mluvila o prohoubení také v metaforické rovině, ale právě ten obraz krtek by tyhle pojmy mohl vzít doslovně, protože velké procento toho obrazu zasahuje vlastně do toho skutečného podhoubí, do té hloubky. Byť je vidět i ženská figura, nebo nevím, zdali je ženská, ale je to prostě lidská figura.
Je víc ženská, je víc ženská, ale nemá být tak konkrétní.
Která svou rukou právě vstupuje do toho půdního prostoru. My jsme mluvili o tom poměru krajiny a figury. Vy už jste o tom mluvila, že figury na těch vašich aktuálních obrazech s tou krajinou splývají. Dokonce na některých obrazech jsou sotva znatelné na první pohled. Člověk je tam musí hledat. Velice privátní otázka. Je to do jisté míry nějaký symbolický autoportrét v některých případech? Jste to vy, která, když se zeptám přímo tedy, jste to vy, která v té krajině tímto způsobem se vidí?
Já myslím, že jo. Já se jako vsakuju.
Ano.
No, je to tak, no.
Tak děkuji, že jste nás pustila takhle blízko.
Skandální
Rádo se stalo.
Tam ještě, měli bychom se dotknout ještě jedné věci. Když jste nás provázela tou výstavou, teď mluvím o nás zaměstnancích a zde mlčky sedící Alence Sedláčkové, která nad námi má dohled, abychom nepřetáhli časový limit, tak jsme se bavili o technice, která je vám vlastní. Mluvili jsme o vašem vztahu k akvarelu. A vy tvoříte teď jinými technikami, ale ta akvarelová vzdušnost lehkost, průzračnost je stále přítomná. Mohla byste říct ještě něco o tomto, o tom, co vlastně akvarelového zůstává ve vaší malbě nadále a jestli tomu tak skutečně je?
No, tak přesně je to vlastně podobný princip, jako když malujete akvarel, ale používám na to akrylové barvy. Vrstvím jednotlivý lazury barevní, které se potom spojují do jiných tónů. Ale díky tomu, že je to ten akryl, tak si tam můžu dovolit ještě jako spoustu dalších takových jako malířských, jak to říct, mám tu paletu potom daleko pestřejší, protože můžu jít do vrstvy, můžu zůstat v lazuře, ale pro mě je důležitý ten princip toho akvarelu, že potřebuji světlo, aby tam zůstávalo pořád světlo, aby to bylo prodyšný. A obrazy, které jsou malované třeba silně pastózní malbou, tak na mě to jako těžký, já se v tom jako dusím, já v tom jako uvíznu. Potřebuji do toho vstoupit a zase mít možnost se vrátit, jo. Takže to je asi taková potřeba, to souvisí s tím naturelem a s charakterem člověka. Si myslím, že maluju to, co jsem, no.
To je práce s akvarelem, práce s levými barvami, práce s plátnem, ale tady je poslední otázka na kurátorku Veroniku Marešovou. Jaká je práce s Lindou Klimentovou?
Prodyšná.
Ano.
To mi lehká odpověda.
Ne, byla to, nebo je to hrozně jako příjemná spolupráce, protože myslím, že sdílíme podobné hodnoty, podobný náhled i na svět kolem nás a na tu přírodu. A pro mě to byla jako čirá radost. I potom vlastně v rámci té instalace jsme se dotkli i literáta Jaroslava Vrchlického, kdy jsme si dovolili k jednomu tůně.
No, k obrazu tůně.
K obrazu tůně, tak vlastně tam Linda si našla báseň od Jaroslava Vrchlického, a protože to je vlastně básník spojen s Kutnou horou, tak mně se ten nápad strašně líbil a myslím, že to i příjemně oživuje jinak vlastně klasickou jako instalaci, i když máme i netradiční formáty jako do kruhu. Tak tohle je další taková vlastně pro mě kreativní rovina, která mě vždycky na té spolupráci baví a myslím, že to bylo oboustranně, doufám, příjemné.
Bohužel časový limit nám už neumožňuje zeptat se Lindy Klimentové, jaká byla spolupráce s Veronikou Marešovou. To necháme už na obrazu. Ano, a na představivosti našich posluchačů. Milé dámy, já vám moc děkuju, že jste si našli čas na tento rozhovor, na tuto rozpravu, ale zároveň vám děkuju i za tu krásnou výstavu, protože sám za sebe musím říct, že jedna z nejpůvabnějších, kterou jsem za poslední době měl možnost shlédnout.
Takže
díky moc a děkujeme posluchačům, pokud nám věnovali svůj čas. Mějte se krásně a naschranou.
Naschranou.
Naschranou.